Austur kjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, nú það voru athyglisverðar hugleiðingarnar hjá háttvirtum þingmanni Margréti Tryggvadóttur hversu upphæðir geta verið afstæðar. Og ég gerði mér það nú að leik hér meðan að á ræðunni stóð að reyna að setja þetta í eitthvað samhengi, ekki peningalegt, heldur svona rúmfræðilegt samhengi. Og fyrir þessa upphæð, ef þú tækir 1000 kalla, legðir á hvern á eftir öðrum, þá myndi sú keðja ná 8 sinnum í kringu jörðina. Rúmlega. Keðjan myndi ekki ná alveg til tunglsins, en aftur á móti gætu við komist til tunglsins fyrir þá upphæð sem við ætlum að eyða þessa þetta. Vegna þess að þessi upphæð gæti nægt til þess að gera okkur að einu af þeim heimsveldum sem að ferðast um himingeiminn og lenda á öðrum hnöttum. Þannig að til þess að setja þetta í eitthvað samhengi. En það var athyglisvert sem að samhópsmaður þinn, hann Þór Sari, háttvirtur þingmaður, sagði hér fyrir kvöld að það væri rétt að fá sáttasemjara til taks í þessu máli. Hvað finnst háttvirtum þingmanni um að Evrópusambandi muni verða einhvers konar málamiðlunar aðili í þessu máli og reyndi að ná einhvers konar sáttum á milli þessara þriggja þjóða?
Háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir svarar andsvari.